Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលក្រុងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកពេលខណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសសារដ្ឋអាមេរិកសន្យាធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតនៅតាមសាលារៀនដើម្បីឲ្យសាលារៀននៅបានដំណើរការប្រទេសស្រីលង្កាបដិសេធថវិកាសង្គមរបស់អង្គការ IMF នឹងងាកទៅស្វែងរកកម្ចីជាថ្មីពីចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយនិងគោលជបបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការកែប្រែនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំតំបន់អាស៊ីពិភាក្សាកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុងរាប់លានអ្នកនៅហ្វីលីពីនត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានលើកពេលក្រុមហេតុផលថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាច្រើនរូបជាប់រវល់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធថាកិច្ចប្រជុំចុងអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងគ្រោងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញការលើកពេលនេះដោយមូលហេតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាច្រើនរូបមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើការបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសង្កត់បញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកកុយគួងបាននៅឡើយទេសារព័ត៌មាន South China Morning Post បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីថារដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចចូលបានដោយសារជាប់រវល់កិច្ចប្រជុំសភាមិនទាន់តកតងនឹងបញ្ហាទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសការលើកពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដោយមិនទាន់កំណត់ពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលរងការរិះគន់អំពីការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះសារព័ត៌មាន South China Morning Post បានចុះផ្សាយថាមានការព្យាយាមកិច្ចដោយសារការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកវ៉ាន់ណាមួងលវិនគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកយូកូវីដូដូប្រធានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើមានវិវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើ5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នានោះទេតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
The Voice of America
សារដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលារៀននានាដើម្បីឲ្យសិស្សអាចនៅបន្តរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់បានតទៅទៀតស្របពេលដែលសន្ទុះការឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កម្រៀងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលអាចឲ្យការសិក្សាត្រូវប្ដូរទៅធ្វើតាមអនឡាញវិញនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅពេលនេះសាលារៀនប្រហែល 4% នៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកបានបិទទ្វារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងកំពុងឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានឆ្លងដល់សិស្សគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកអប់រំនិងបានបង្ខំឲ្យសហជីពគ្រូបង្រៀនចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនេះការសម្រេចរបស់សហជីពគ្រូបង្រៀននៅក្នុងការលើកយកបញ្ហាសុខភាពគ្រូបង្រៀនធ្វើជាអធិភាពនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រទែងបន្ទងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្របពេលដែលឪពុកម្ដាយសិស្សនិងអ្នកជំនាញនៅមានមន្ទិលនៅឡើយអំពីគុណភាពនៃការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Biden បានសន្យាឲ្យមានការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានចំនួន10លានដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយខែសម្រាប់សាលារៀននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តបន្ថែមនេះនឹងជួយឲ្យសាលារៀនមានសុវត្ថិភាពនិងអាចបន្តដំណើរការបង្រៀនបានសេចក្តីវិមានបានបន្ថែមថា យើងដឹងពីរបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកអប់រំមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលារៀនតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងដុសជំរុញនិងការអនុវត្តពាក់ម៉ាស់ជាទូទៅនៅក្នុងសាលារៀនការរក្សាគម្លាតពីគ្នាការធ្វើឲ្យមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលល្អនិងការអនុវត្តការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសស្រីលង្កាបានបដិសេធមិនទទួលយកថវិកាសង្គ្រោះរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានបំណងស្វែងរកកម្ចីថ្មីមួយទៀតពីប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើទេសចររបស់ខ្លួនដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃអន្តរជាតិនានាបានព្រមានថាប្រទេសស្រីលង្កាអាចនឹងមានលទ្ធភាពសងបំណុលបរទេសដែលមានតម្លៃប្រមាណ35,000 លានដុល្លារអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកនៃថវិកាបំរុងទុករបស់ខ្លួននិងទំហំដ៏ធំនៃអនុភាពថវិកានោះប៉ុន្តែប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោកអាជីតណាវ៉ាតខាប្រាល់បានចាំចោលការអំពាវនាវរបស់សេដ្ឋវិទូក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យស្រីលង្កាស្វែងរកថវិកាសង្គ្រោះរបស់អង្គការ IMF និងស្វែងរកការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញលោកខាប្រាល់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូប្រទេសស្រីលង្កាថាអង្គការ IMF មិនមែនជាដំបងទឹបនោះទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជំរើសផ្សេងពីនេះគឺប្រសើរជាងការពឹងពាក់ទៅលើអង្គការ IMF លោកបានបន្ថែមទៀតថាការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនអំពីកម្ចីថ្មីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចនឹងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់ស្រីលង្កាទៅឲ្យចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញលោកលើកឡើងដូចនេះថាប្រទេសចិននឹងជួយយើងក្នុងការសងបំណុលហើយកម្ចីថ្មីរបស់ចិននឹងជួយសម្រាលដល់ការសងបំណុលរបស់យើងដែលកំពុងជពាក់ចិននោះការលើកឡើងរបស់លោកខាប្រាល់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកកូថាបាយារាជាតាក្សាអំពីការកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងបំណុលដល់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលទ្វេភាគីដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាយ៉ាងតិច 10% មានប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសថៃមានគម្រោងយកថ្លៃទេសចរចំនួន$9ពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសម្នាក់ៗចាប់ពីខែមេសាខាងមុខនេះតទៅដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរនិងដើម្បីចំណាយទៅលើការធានារ៉ាប់រងចំពោះទេសចរបរទេសណាដែលជួបគ្រោះថ្នាក់និងមិនអាចចេញលុយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសថៃជាទិសដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសនេះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសថៃមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណតែ200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន740,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2019នោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសថៃបានជួបនូវឧបសគ្គដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៃវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានអាជ្ញាធរទេសចរថៃលោកយុទ្ធាសាសុផាសនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមួយផ្នែកនៃថវិកាដែលយកពីភ្ញៀវទេសចរនោះគឺសម្រាប់ការថែទាំពួកគេលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងបានជួបបញ្ហាក្នុងពេលកន្លងមកនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់នៅពេលមានបញ្ហាដែលនេះបានថៃជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការថែទាំពួកគេលោកបានបន្ថែមថាថវិកាមួយផ្នែកដែលយកពីភ្ញៀវទេសចរនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកថាន់ណាខនវ៉ាន់ប៊ុនឃុងឆាណាបានលើកឡើងថាប្រទេសថៃរំពឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសពី5ទៅ15លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីផ្សារទេសចរចម្បងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលនេះជារលកអតិផរណាមួយដែលបង្កបញ្ហាដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេល12ខែគិតត្រឹមខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានហក់ឡើងខ្ពស់រហូត 17% ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមួយតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1982មកដោយវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យរថយន្តនិងវិស័យធម្មពលជាអ្នករួមចំណែកចម្បងបំផុត នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកំណើនសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ពីមួយខែទៅមួយខែបានកើនឡើងយឺតពីត្រឹម 0.5% ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការហក់ឡើងនៃតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នេះប្រហែលជាជិតឈានដល់កម្រិតកំពូលហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពចម្រុងចម្រាស់អំពីការកែប្រែនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែបន្តកើតមានឡើងគណៈកណបនយោបាយមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបោរក្សានីតិវិធីចាស់គឺដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែកោជោបោលើកឡើងថាការកែប្រែនីតិវិធីនេះគឺជាការពង្រឹងយន្តការនិងការសម្រួលលំហូរការងារឲ្យកាន់តែរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការលុបចោលនិងការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយគណៈបកទៀនទីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សានីតិវិធីដូចឆ្នាំ2017ដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពនិងទំនុកចិត្តកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាកើជើបបានអនុម័តលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការកែប្រែនីតិវិធីនេះក៏រងការរិះគន់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននិងអ្នកធ្វើការលើការបោះឆ្នោតផងដែរភាពមិនទាន់យល់ស្របគ្នានេះគឺនៅត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដែលទី1គឺការរក្សាព័ត៌មានអំពីទូរលេខនៃចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមិនបានប្រើសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចនៅក្នុងទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនិងទី2ការចែកជូនកំណត់ហេតុនៃការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានដោយការបោះឆ្នោតមុនគណៈបកចំនួន3រួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានចេញញត្តិរួមគ្នាមួយចុះថ្ងៃទី11ខែមករានេះដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នកើជើបរក្សាទុកនៅចំណុចទាំង2ខាងលើនេះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការទុកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមញត្តិដែល VOA ទទួលបានគណៈបកទាំងនោះក៏ទាមទារឲ្យកោជបរក្សានៃការកត់ត្រាទិន្នន័យនៃចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមិនបានប្រើចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមានក្នុងហប់ឆ្នោតឲ្យនៅដដែលដែលមាននៅក្នុងចំណុចទី2ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតទម្រង់1102ដែលជាកំណត់ហេតុនិងត្រូវចែកជូនគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមាននិងបិទផ្សាយនៅតាមការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនិងនៅទីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាគណៈបកនៅតែទាមទារឲ្យកោជបរក្សាទិន្នន័យក្នុងទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតទម្រង់1102ឲ្យនៅដដែលហើយគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតត្រូវតែចំឡងជូនកំណត់ហេតុនៃការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានដោយមានត្រាបញ្ជាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅលទ្ធផលដែលបិទផ្សាយនៅមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតមានការហែកចោលភ្លាមហើយប្រសិនបើថតតាមទូរស័ព្ទនោះទិន្នន័យនឹងពិបាកយកធ្វើជាទិន្នន័យផ្លូវការក្នុងការតវ៉ាណាមួយនៅពេលមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើង
នៅពេលដែលយើងថតទៅហើយត្រាប់តែអ្វីដែលគេអាប់ឡូតចេញមកខុសគ្នាតើទិន្នន័យនេះណាជាទិន្នន័យផ្លូវការដែលយើងយករីសេតគ្នាព្រោះទូលនេះគឺចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងតកែទិន្នន័យទៅខ្លាញ់ឯកសារសាធារណៈហ្នឹងនាំមានរឿងមានរ៉ាវដល់ពួកយើងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានដើម្បីធានាបាននៅតម្លាភាពធៀបរបស់ត្រូវតែបង្ហាញនៅអតិថិជនដាល់ពីពិធរហើយទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែប្រគល់វិញទៀតត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យគណៈវិបាយដូចដែលអ្វីដែលបានធ្វើតែវិបាកដល់មានដូចអញ្ចឹង
លោកលឹកសុធានៅតែមិនពេញចិត្តទៅលើការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនរបស់កើជបដោយបានលើកឡើងថា
គឺប្រហែលកោះជាដល់លោកមុនផងនៅតែមានការនិយាយគ្នានៅតែមានការបកស្រាយទៅទៅគ្នាពីរឿងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចុះតម្រង់តលុកទៀតតាភាពតង់ស្ៃនឹងវាកាន់តែខ្លាំងទៅប៉ុណ្ណាអាភាពខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើលទ្ធផលនឹងកាន់តែធំប៉ុណ្ណា
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021គណៈបកនយោបាយក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទាមទារឲ្យកើចើបរក្សាទុកប្រកាសមួយចំនួននោះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីការព្យាយាមធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របពេលគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទទួលបានការទុកចិត្តពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជាការជាប់គាំងនយោបាយលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានការពារថាការកែប្រែនីតិវិធីនេះគឺដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺមានការកែប្រែនៃការទទួលយកលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដែលការពារអាណត្តិមុនគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយទៅយកនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអាណត្តិនេះគឺទៅយកនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជំនួសវិញលោកបញ្ជាក់ថាការបិទលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមមុខការិយាល័យនិងការប្តឹងតវ៉ាគឺធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ដដែលដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនលើកមុនលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាក៏ជឿបោគួរតែរក្សានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានហើយអ្វីដែលសំខាន់ក៏ជើបោត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យឲ្យបានល្អជាងមុន
ក៏ជើបោគួរតែពិចារណារក្សានៅដដែលហើយខំប្រឹងពង្រឹងវិញបាទខ្ញុំមើលទៅខ្លាចជាអាចការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ថាប័នក៏ជើបោនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់គណៈបកនយោបាយតាក់ទងឬក៏ការខុសឆ្គងនៅការចម្លងអត្តផលទេប៉ុន្តែករណីនេះខ្ញុំថាគួរតែពង្រឹងវិញណាពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងពង្រឹងគាត់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងវាជារឿងមិនដែលប្រសើរណាបាទ
លោកបន្តថាមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតជាអ្នកទទួលបន្ទុកនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេដូច្នេះការចែកលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ភាគីគណៈបកដែលបានចូលរួមនិងសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងបោះឆ្នោត
តែយើទៅដល់ឃុំនោះវាមានដូចគ្នាទៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនដូចជាការដែលបកគលឲ្យការរៀបចំឬក៏ការវាយត្រានៅតែឡៃទេព្រោះការវាយត្រានៅតែឡៃវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងណា
លោកបានថែមថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបត្រូវតែពិនិត្យនិងជជែកឲ្យយល់ស្របគ្នាទៅលើលក្ខខណ្ឌជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតមុននឹងអនុម័តឬសម្រេចនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតណាមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកស្រី Amanda Milling បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពដែលមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកហរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនាពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដូចជាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះមកតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Amanda Milling រដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីដែលមកបំពេញសនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណរុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់អ្នកស្រីក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រី Amanda Milling បានទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនៅពេលពួកគេធ្វើកោតកម្មជំទាស់នឹងការបណ្តេញចេញពីការងារទាំងបង្ខំនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរ លោកជឿថាចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខាងការទូតមួយក្នុងសកលលោកនិងផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរមកលើកម្ពស់សិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបើតាមលោកសឹងសានករណាអ្នកស្រីមីលីងបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលលំបាករបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចងក្រងសមាគមឬដំណើរការអង្គការសមាគមនិងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយក្រោយស្ថានភាពនយោបាយបានប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ2017ដែលមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
យើងឃើញមានការលំបាកច្រើនអំពីការបំពេញកាសងារបេសកកម្មពួកគេនៅមូលដ្ឋានមានការរារាំងមានការតាមដានមានការឃ្លាំមើលហើយមានការបង្កលក្ខណៈក្នុងការចុះបញ្ជីទាំងគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីទាំងខាងសហជីពអីជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងអីជាដើមយើងឃើញថាវាជាការបង្កការលំបាកច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងរឿងហ្នឹង
ក្រៅពីផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកស្រីមីលីងបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងនិងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រធានសមាគមអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំៗមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលរួមមានការស្ដារឡើងវិញពីជំងឺ COVID-19 ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតាមសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Amanda Milling បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសារឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលទៅនឹងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ថានទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាការតវ៉ាខាងការងារនាពេលថ្មីៗនេះនិងសារៈសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងរដូវក្តៅនេះក្រោយជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីមៀលីងបានបញ្ជាក់លើប្រព័ន្ធ Twitter របស់អ្នកស្រីថាយើងទាំងពីរអ្នកចង់ឃើញកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពវិបុលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងបានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការសម្រាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាតើអ្នកជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលើបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីននឹងមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាមៀលីងនឹងអាចវិតម្លៃនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាដែលបានជួបភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលធ្វើការលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ធម្មតានេះដំណើរទស្សនកិច្ចគាត់ក៏ត្រូវជួបមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយក្នុងភាគីដែលមាននឹងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺនឹងធ្វើការរិះគន់ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនល្អពីរដ្ឋាភិបាលទៅគាត់ហើយក៏តែគាត់ក៏ជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយគាត់ក៏អាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាមើលបានដែរបាទ
មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាមៀលីងនៅកម្ពុជាសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់ត្រូវបានដោះលែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកសហជីពចំនួន8នាក់នៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំពោះទួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការដឹកនាំកតកម្មនៅក្រុមហ៊ុនការចាប់ខ្លួននេះនាំឲ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការបារម្ភជាថ្មីចំពោះការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការតស៊ូមតិនិងការចងក្រងសមាគមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលជាង3សប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអូដេតបានបក់បោកចំប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាបានព្រមានថាអ្នកដែលរួចជីវិតរាប់លានអ្នកកំពុងត្រូវការខ្លាំងនៅជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណៃប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីជាង3សប្តាហ៍មុនខ្ចប់ព្យុះទីហ្វុងអូដេតបានបក់បោកចំផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នង នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 680,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសំបែងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំទឹកជំនន់និងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែលរស់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំថវិកាបន្ទាន់ចំនួន107,000,000 ដុល្លារកាលពី2សប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនងាយរងគ្រោះបំផុតជាងកន្លះលាននាក់ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងចាប់ពីពេលនោះមកនាយិកាប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននៃអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP អ្នកស្រី Brenda Barton បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌បានកើនពី2លាននាក់ដល់7លាននាក់អ្នកស្រីបានថ្លែងពីរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនមកថាតំបន់ជាច្រើននៅមិនទាន់អាចចូលទៅដល់បានហើយតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅតែមិនអាចទាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទហើយគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Barton បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
One out of I think 18 municipalities still do not have water.
ក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងចំនួន18នៅមិនទាន់មានទឹកប្រើប្រាស់នៅឡើយហើយយើងឃើញមានបញ្ហារាករូសកើតឡើងយើងឃើញកុមារនាំគ្នាសុំទាននៅតាមដងផ្លូវមូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន UNFPA មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានៃការជួញដូរផ្លូវភេទអំពើហិង្សា gender និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបន្តនានាដែលកំពុងកើតឡើង
ជាផ្នែកមួយនៃការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងស្នើសុំថវិកាចំនួន25លានដុល្លារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការម្ហូបអាហារនិងទូរគមនាគមន៍អ្នកស្រីបាថុនបានថ្លែងថាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានទទួលថវិកាតែ4,700,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលមានវិបត្តិ3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកស្រីបាថុនបានថ្លែងថា
And in the situation of course is being worsened now because we have continued rains.We have communities that cannot go into houses or living in evacuation.
ហើយឥឡូវនេះស្ថានភាពគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដោយសារភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មនុស្សក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនមិនអាចទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបានហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហើយដោយក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកផងដែរជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅតាមតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីន
អ្នកស្រីបាថុនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើនៅអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារទីជម្រកនិងជំនួយសង្គ្រោះជីវិតផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការគាំទ្រពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺជារឿងចាំបាច់អ្នកស្រីបានព្រមានថាប្រសិនបើគ្មានជំនួយមនុស្សជាច្រើននឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយមនុស្សជាច្រើននឹងបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីលើកឡើងថាអត្រាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគេនៅតែមិនអើពើនឹងវិបត្តិដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអូដេតនេះនោះកុមារជាច្រើននឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនឹងតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជីវិតថ្មីលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្រមានរបស់អាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឬអំពើពុករលួយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រៅមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាខ្លះរងទណ្ឌកម្មគឺជាគោលនយោបាយនិងច្បាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.